Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur. Sunt Dana Bordeanu și împreună cu colegul meu, Vali Bogdan, vă dorim audiție plăcută pentru următoarea jumătate de oră. Emisiunea Nu ești singur se adresează în mod deosebit persoanelor cu dizabilități. Alături de mine, în această ocazie, este la microfon colega mea, Mihaela Rusu. Mihaela este realizator de programe radio, de asemenea are foarte multe emisiuni, atât la radio cât și la Speranța TV. Mihaela, bun venit!
Bine te-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
Totuși, pe Mihaela am chemat-o astăzi în calitate de consilier în Ministerul Educației. Sună așa, poate chiar inaccesibil pentru unii dintre noi. Spune-mi, te rog, ce presupune lucrul acesta? Și apoi vom afla și de ce ai venit la noi astăzi.
Am înțeles. Da, pentru mine a fost o onoare chemarea aceasta, pentru că mi-am dat seama că atunci când vrei să faci ceva în domeniul educației, ai nevoie să ai la îndemână toate resursele. Și în momentul în care am ajuns în Ministerul Educației, am avut deosebită plăcere să lucrez cu oameni deosebiți care au fost deschiși la idei, deschiși la tot ceea ce înseamnă nou, astfel încât să aducem îmbunătățiri în sistemul de educație.
Ok, ai spus așa la modul general, n-ai atins punctul... țintit de mine, se cunoaște că ești până la urmă tot realizator de emisiuni și îți urmărești scopul, așa. Mihaela, acum mă gândesc cum să formulez. Emisiunea Nu ești singur, cum spuneam, se adresează persoanelor cu dizabilități și tu nu degeaba ești astăzi aici. Și ceea ce vom spune în minutele următoare și cred că nu terminăm într-o singură ediție, are legătură cu o inițiativă ingenioasă a ta, care s-a și conturat în apariția unei cărți bazate pe o cercetare și tot așa și diverse acțiuni întreprinse și care vizează persoanele cu dizabilități ce ajung în mediul universitar. Vorbim despre o carte apărută la editura Academiei Române, Dizabilitate și incluziune în mediul universitar, așa se numește cartea, mi-a plăcut foarte mult titlul acesta, Acceptare, înțelegere și comunicare. Superb! Superb, spun eu, după atât de mulți ani de emisiune pentru persoane cu dizabilități, nu am mai găsit un asemenea material.
Este drept că în momentul în care am început alături de toți profesorii care au lucrat la acest volum, nu știam nici noi la momentul respectiv, apoi am aflat ulterior de la cei de la editura Academiei Române că este un proiect unic în Europa la momentul acesta.
Da.
Da, este o carte care trebuie să spun că a luat ființă în urma programului postuniversitar care se chema Dezvoltare personală pentru educația inclusivă la nivelul instituțiilor academice, un program elaborat și oferit, dar și coordonat de către Ministerul Educației. Ce viza acest program? Cu toții știm că sunt locuri alocate pentru persoanele cu dizabilități și în mediul universitar.
Corect.
La momentul acesta vorbim...
Numai că ajung mai greu la ele.
Ajung mai greu. La momentul acesta putem să spunem că vorbim de peste 30.000 de copii cu dizabilități în preuniversitar, iar în ceea ce înseamnă sistemul de învățământ superior, în partea academică, vorbim de peste 1.200 de studenți cu dizabilități. Adică, dacă stai să compari cifrele, evident că sunt discrepanțe mari. Și asta pentru că nu ai cum să te raportezi la studenții cu dizabilități. Dacă lucrezi în mediul universitar, nu ai avut cursuri speciale, nu ai fost învățat cum să te raportezi la ei. În preuniversitar vorbim de școli speciale, de profesori pregătiți pentru a-i ajuta. Însă atunci când vorbim...
Acești 30.000, scuze, nu uita ideea, acești 30.000 la care ai făcut referire din mediul preuniversitar sunt numărați din școlile speciale sau se
cu
ține
toții,
cont și de
toții.
Cei din școlile de masă? Pentru că
cu
există
toții,
și
da.
Copii în școlile de masă.
Cu toții. Uh-huh. Dar doar o parte ajung către sistemul universitar.
O parte infimă.
O parte infimă. Cauzele pot să fie extraordinar de multe. Adică pornind de la accesibilitate, pornind de la accesibilitate la informație, pornind de la felul în care copilul poate să se adapteze noilor metode și felul în care profesorul poate să adapteze informația pentru cei care au o anumită dizabilitate. Uh-huh. Ei bine, programul acesta pe care Ministerul Educației l-a făcut viza aspectul acesta. Haideți să-i ajutăm pe profesorii universitari, pe toți cei care sunt în mediul universitar, să înțeleagă cum ar trebui să se raporteze la studenții cu dizabilități. În primă fază, era așa un vis pe care ni-l doream să spun, dar fără să ne dăm seama dacă vom putea să facem față, să spunem, volumului mare care presupunea un program de genul acesta. Mai ales că vorbim de un program care nu a avut finanțare. Și în momentul în care nu există finanțare, automat oamenii care se implică în acest program lucrează voluntar.
Voluntari, dacă vor lucrul acesta,
exact.
Găsești mai greu voluntari.
Și primul lucru care mi-a venit în minte a fost, dacă eu pot să fac lucrul acesta voluntar, cu siguranță alături de mine vor fi și alți oameni cu suflet deosebit care se vor alătura proiectului. Să știi că niciodată nu am avut în minte ideea că ar putea exista refuz din partea celor pe care să-i abordez. Și am
păi
început...
E bine că de fapt așa reușești, pornind cu ideea că, domne,
mentalitatea pozitivă.
Facem,
da. Am gândit proiectul astfel încât să venim în întâmpinarea profesorilor cu o paletă vastă pentru tot ceea ce înseamnă aspectul dizabilităților. Fie că vorbim de dizabilități fizice, fie că vorbim de dizabilități în ceea ce privesc tulburările de învățare, dizabilități, accesibilitate și toate lucrurile acestea, ele sunt cuprinse în volumul de care tu tocmai ai amintit. În acest program am avut deosebita onoare și plăcere să am alături cei mai buni specialiști pe psihopedagogie specială din țară și din străinătate. Au fost profesori de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, profesori de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea București, au fost profesori din Italia și din Statele Unite care s-au alăturat proiectului și, așa cum spuneam, au lucrat voluntar. Cursul despre care spuneam era gândit strict pentru profesorii universitari. Prin urmare, la acest curs au participat, fără niciun fel de excepție, atât universitățile de stat, dar și universitățile private.
Adică vreți să spuneți că ați organizat un curs cu profesorii universitari, curs susținut de toți acești invitați specializați,
exact,
pe incluziunea persoanei cu dizabilități în mediul școlar la nivel universitar. Cursuri cu ce frecvență și pentru ce
cursul
perioadă?
Cursul a fost acreditat. Cei care au finalizat cursurile au terminat cu diplomă de formator, adică la rândul lor pot să formeze alți colegi profesori, astfel încât să duce mai departe informația. Avea loc în fiecare seară, în online, pentru că nu aveam cum să aducem atâția profesori.
Da.
Pot să spun la momentul acesta că au finalizat cursul 350 de profesori.
Mm. 350 de profesori de unde?
Din toată țara. Toate universitățile au fost acoperite.
Toate au fost acoperite,
toate,
da?
Super. Și cele de stat și cele private. Un alt aspect...
Și probabil toate localitățile mari.
Da, da, bineînțeles, localitățile, universitățile, tot ce există în țară.
Deci
adică
tot, spui.
Tot, da.
Uite, la asta este curs... un lucru bun, asta e un lucru bun, mă gândesc că oamenii nu au fost obligați până la urmă. Ei au optat să vină la curs și și-au dat seama că este o nevoie.
Știi ce a fost interesant, Dana? Că momentul în care de la minister a fost trimisă înștiințarea și am organizat o masă rotundă, cum ar veni, tot în online, cu reprezentanți de la toate universitățile, să spunem ideea, să spunem ce vrem să facem, la momentul respectiv am văzut încă de la început deschidere din partea celor care au fost la masa rotundă. E drept, a fost un program care îi provoca din punctul acesta de vedere, dar peste tot am găsit deschidere. Apoi fiecare universitate ne-a trimis listă cu cei pe care îi vor înscrie la curs. Adică ei au ales persoanele care să participe la curs. Uh-huh. Menționez un lucru care m-a impresionat plăcut, pentru că au fost universități, noi gândindu-ne la platforma noastră, cât persoane ar putea să suporte, astfel încât să putem să nu avem probleme, să nu ne cadă internetul în momentul respectiv sau să ni se blocheze ceva, am zis ceva de genul minim 5 persoane, 5 persoane de la fiecare universitate. În schimb, am primit înscrieri de la universități unde ne-au trimis 16 persoane, 20 de persoane. Ne-am bucurat pentru că, evident, interesul lor s-a văzut. De exemplu, sunt universități unde găsim 16 facultăți și atunci rectorul de acolo a decis, vreau ca toate facultățile să aibă un reprezentant la cursul respectiv. Și trăg în linie, au fost 350 de profesori. Aici vorbim de oameni care sunt și din conducerea universității, pentru că au participat atât profesori universitari, decani, prodecani, rectori, prorectori. Au acoperit o paletă foarte largă pentru că erau interesați de subiectul respectiv. Și dacă la momentul respectiv am început noi discuția și spuneam dizabilitatea nu este o alegere și practic ar trebui să ne gândim la lucrul acesta, pentru că trebuie să recunoaștem, sunt N situații când partea aceea egoistă din noi se resimte în multe cazuri și nu stăm să ne gândim, păi eu astăzi sunt bine, dar mâine? Mâine cum sunt? Și țin minte o discuție pe care am avut-o cu o doamnă profesoară din țară care îmi spunea, bine, dar noi nu avem studenți cu dizabilități, noi nu avem asta, nu avem nevoie de lifturi, nu avem nevoie de rampe, nu avem nevoie de asta pentru că nu au fost. Zic, nu au fost pentru că nu aveți accesibilitate pentru ei.
Nu au venit.
Și nu au venit. Dar gândiți-vă, eu știu, peste câțiva ani poate dumneavoastră veți avea nevoie să urcați cu liftul că, eu știu, vârsta poate vă împiedică să mai urcați scările, da. Și a început să zâmbească și spunea, zice, da, uite, la lucrurile acestea nu ne-am gândit. Ce a fost interesant în ceea ce privește numărul celor care s-au înscris la curs, sunt 7 universități în țară cu profil militar care au probe medicale și evident atunci când vorbim de studenții din Academia Militară sau de la forțele terestre, nu vorbim de studenți care au dizabilități din moment ce ei la admitere au o probă medicală și au o limită. În schimb, am să te surprind și să spun că au fost reprezentanți și de acolo.
De ce?
Și asta m-am întrebat și eu. Aflaseră de curs, bineînțeles, pentru că informația a fost pentru toată lumea și unul dintre profesorii de la Academia Militară de aici din București mi-a spus, după ce noi am terminat cursul și după ce s-au finalizat formalitățile pentru diplome și toate lucrurile acestea, m-a sunat și mi-a spus, zice, am să te surprind cu ceva, începând din toamna aceasta vom avea rampă la universitate. Și zic, pentru ce? Exact. Și spune, da, pentru că noi ne-am dat seama că avem și o secție de civili, unde pot să vină și studenți cu dizabilități. Și dacă până la momentul respectiv nu se gândiseră la aspectul acesta, cursul Ministerului Educației i-a determinat să gândească și în direcția aceasta.
Ce frumos!
Cu ce a fost inedit cursul? Pentru că l-am gândit astfel încât să să înțeleagă profesorii că nu este un simplu curs, nu este un curs la care trebuie doar să-și noteze anumite aspecte
sau să bifeze
cursul
ca obligație de serviciu.
Și pur și simplu este un curs cu o deschidere destul de largă, în sensul că după fiecare prezentare a fiecărui lector pe care noi i-am avut la curs, în fiecare ocazie aveam câte un student cu dizabilități.
Cum
care
adică
să povestească...
Ah, ok, aduceați voi un student.
Aduceam un student cu dizabilități care să povestească despre experiența lui, despre felul în care a fost primit la școală, despre felul în care s-au raportat profesorii la el, despre cum face față.
Deci o mărturie.
Exact. Și,
cum era primit de către profesori?
Să știi că a fost... ei n-aveau de unde să știe ce studenți aducem noi acolo. Dar am avut grijă să aduc de la universități diferite. Uh-huh. Și aveam profesorii de la universitățile respective conectați la curs. Țin minte că la Iași, de exemplu, am adus de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza pe Andreea Lichi, care este o fată în scaun rulant, și în momentul în care Andreea s-a conectat și am rugat-o să se prezinte, să spună de unde este, evident că știam că avem în jur de 16 profesori de la universitatea respectivă conectați. Și Andreea a început să spună cât de mult și-a dorit să ajungă la facultate și cât de greu le-a fost părinților ei. Ea a rămas în scaun cu rotile în urma unui accident cu mașina la 14 ani, ceva de genul acesta, mi-amintesc. Și spunea cum a ajuns la universitate și cum părinții stăteau în fața universității și căutau trecători care să-i ajute să urce scaunul în facultate ca să poată să o ducă pe Andreea la cursuri. Un alt lucru care efectiv ne-a cutremurat așa pe toți cei care ascultam povestea ei, spunea că aveau cursuri într-un amfiteatru, iar ea nu putea să intre pe ușă pentru că era ușa mult mai îngustă decât scaunul ei și nu avea cum să intre alături de colegi acolo. Prin urmare, profesorul a lăsat ușa deschisă, ea stătea la ușă, dar spunea Andreea, zice, uita că eu sunt acolo și mergea în spatele amfiteatrului vorbind cu colegii, iar eu în față nu auzeam nimic. Un alt lucru pe care tot ea l-a subliniat a fost faptul că la un examen, unul dintre profesori a spus, dau două puncte, ofer două puncte pentru examenul final, pentru cei care vin la tablă să rezolve un anumit exercițiu. Și spunea, eu nu aveam cum să ajung la tablă.
Fizic.
Fizic.
Când aș fi știut.
Și spunea, zice, mi s-a părut și m-a durut atât de tare faptul că pur și simplu eram inexistentă în lista celorlalți studenți. După ce s-a terminat cursul, trebuie să recunosc că cei de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza au făcut rampă și au făcut toate demersurile
după prezentarea Andreei din ocazia aceea.
Exact. Pentru ca ceilalți studenți cu dizabilități să nu mai treacă prin ce a trecut Andreea.
Andreea era absolventă la momentul...
Andreea terminase facultatea și era la master. Se înscrisese la master și spunea, vreau să mă duc, să-mi termin și masterul și vreau să mă înscriu și la doctorat, dar vă rog, ajutați-mă cu ceea ce înseamnă accesibilitate.
Dați-mi voie să intru în clădire.
Da, cazuri ca Andreea sunt foarte multe. Să spunem că Andreea este la momentul acesta într-un scaun cu rotile, dar gândește-te, Dana, că vorbim despre dizabilități. Multe le vedem, pe altele nu le sesizăm.
Corect.
Vorbim de tineri care sunt cu dizabilitate vizuală și pentru ei, atunci când vorbim de accesibilitate, înseamnă pe lângă covoarele tactile care trebuie spuse peste tot, astfel încât să știi unde este secretariatul, unde este baia sau clasa în care te duci, tu ai nevoie de accesibilitate pentru informație. Practic, profesorii care sunt acolo ar trebui cumva ca toate materialele să le aibă și înregistrate pentru cei care sunt cu dizabilitatea aceasta. Sunt studenți cu dizabilitate auditivă. Automat ei au nevoie să aibă la dispoziție un interpret care să-i ajute să înțeleagă lucrurile respective. Dar sunt studenți care, așa cum spuneam, au dizabilități pe care nu avem cum să le observăm. De exemplu, dislexia. Când vorbim despre dislexie, este o tulburare de învățare. Dar în mod normal, un copil care este dislexic îl depistezi în copilărie, da, în momentul în care începe la școală, poate să fie o chestie și cu învățătoarea care îl observă, dar să știi că au fost situații când au fost descoperiți mult mai târziu. Adică, practic, au trecut. De ce au trecut și cum au trecut? Pentru că e un atu pe care îl au copiii cu dislexie și trebuie să menționez, și mie îmi face plăcere să spun lucrul acesta, au un IQ dezvoltat. Și, practic, mintea lor căuta tot timpul zeci de mii de soluții ca să rezolve problemele pe care profesorul le dădea, fără ca profesorul să știe, băi, stai un pic, că metodele pe care el le-a folosit sunt mult mai grele decât metodele pe care le folosește un alt copil obișnuit. Iar profesorul, primind răspunsul, nu avea de unde să știe, da, nu avea de unde să știe. Cumva dislexia se ascunde de multe ori în spatele IQ-ului. Prin urmare, atunci când vorbim de copii cu dislexie, evident că ai nevoie să fii atent. Cu alte cuvinte, pe lângă a fi un cadru didactic foarte bun, tu ai nevoie să fii și un psiholog bun, ca să poți să înțelegi ceea ce este
lucru
în spatele...
Lucru care nu se întâmplă în cele mai multe cazuri, din
Așa
păcate.
Este.
Și dacă un copil dislexic își găsește metode inventive de a depăși cerințele profesorului, nu apare nicio suspiciune, deci lucrurile toate sunt ok. Și vrei să spui că asemenea copii ajung tineri, ajung în universitate și abia acolo lucrurile se schimbă?
Atunci încep să se vadă anumite lucruri, atunci încep să spună. De curând am avut un eveniment la Școala de Studii Naționale și Politice, la SNSPA, și împreună cu colegii de acolo am făcut noi Săptămâna Incluziunii, am numit-o, în care aduceam specialiști care să prezinte, la fel ca și în cadrul cursului ministerului, să prezinte diversele dizabilități cu care se pot întâlni profesorii și să-i ajute să înțeleagă cum să se raporteze la tinerii care au dizabilități. Și am mers din nou pe ideea de a avea copii cu dizabilități care să spună din experiența lor. Și apropo că tot vorbeam despre dislexie, am avut-o pe Ioana, care este absolventă a Universității de Arte din Olanda. Ea este născută în România, este crescută aici, povestea cât de greu i-a fost pentru a înțelege sau a fi acceptată la școală. Mama ei a depistat situația și știa că are o problemă și cumva învățau împreună astfel încât să o ajute să înțeleagă. Și când Ioana a venit în fața celor de la SNSPA, primul lucru pe care l-a spus pentru a-i face pe oameni să înțeleagă ce înseamnă dislexia, spunea: în momentul în care deschideți o carte, dumneavoastră vedeți rândurile. Eu când mă uit la rândurile respective, eu văd literele care se mișcă în toate direcțiile și dansează și cumva trebuie să mă forțez mental astfel încât să le adun, să pot să formulez cuvântul, să pot să-mi dau seama despre ce este vorba, pentru că mult mai ușor îmi este când cursul este prezentat, pentru că îmi interiorizez mai repede textul, decât dacă mi este dat scris, pentru că mie mi-a foarte mult să citesc textul respectiv. Și știam că atunci când vorbim despre tinerii cu dislexie, se întâmplă de multe ori să-și dea seama că au făcut o greșeală în vorbire și să nu o poată corecta, dar sunt conștienți că au greșit.
Au greșit.
Da. Și la un moment dat, Ioana spunea cum a schimbat mai multe școli pentru că nu o înțelegeau învățătorii, profesorii, până când a ajuns la o școală cu predare în limba italiană, unde spunea că a fost primită ca într-o familie și că oamenii de acolo au fost foarte deschiși, la noi în țară, în București, au fost foarte deschiși să o ajute să depășească momentele respective. Și în timp ce Ioana povestea experiența respectivă, spunea: am fost nevoită să mă mut și am trecut prin mai multe școale. Se oprește, se uită la mine și a dat seama că e ceva în regulă. Am tăcut, am lăsat-o să văd cum reacționează, se uită către sală și zice: dislexia, ce să-i faci? A fost foarte simpatică și mi-am dat seama, zic, uite cât de ușor și cât de frumos a fost învățată să treacă.
Pentru că și-a accepta handicapul.
Exact.
Da, aici au fost în spate părinții.
Părinții, da, părinții. Mama ei este președinta Asociației Copiilor Dislexici pe București, lucru pe care, o asociație pe care am ființat-o în urma experienței trăite cu, cu Ioana.
Deseori așa apar asociațiile, da, pentru protecția persoanei cu handicap în urma unor experiențe proprii.
Exact.
Că de fapt înțelegi cel mai bine, asta e realitatea.
Da. Și în momentul în care noi am adus studenții ca să fie cumva cunoscut și de cei care nu aveau studenți cu dizabilități, că așa cum spuneam, la momentul acesta, făcând o paranteză, Babeș Bolyai are peste 250 de studenți cu dizabilități înscriși.
Cei mai mulți studenți din România?
Cei mai mulți sunt la Babeș Bolyai.
Bravo Clujului, ce să spunem.
Mai găsim studenți cu dizabilități și în alte universități. Uh-huh. Numărul este destul de mic, dar cu un număr la fel de mare găsim la Universitatea Transilvania, uh-huh, din Brașov, găsim la Politehnică
București.
În București, la Politehnică în Timișoara, dar sunt universități care nu au studenți cu dizabilități. Și atunci am spus, haide să-i cunoască. Să le facem cunoștință cu ei, să-i vadă, să vadă cum vorbesc, cum se raportează la școală. Și fiecare poveste de viață pe care noi am avut-o la cursul respectiv a fost atât de impactantă asupra celor prezenți, încât trebuie să recunosc că au fost momente când la finalul prezentării se plângea.
Pentru că erau impresionați,
impresionați de povestea respectivă.
De povestea în sine.
Da.
Mihaela, avem o problemă.
Te ascult.
A trecut timpul.
Atât de repede?
Da, gata. Deci a trecut tot timpul emisiunii. De obicei în emisiune mai luam și pauză muzicală, da, n-am îndrăznit să te opresc, că povestea e cu atât de avânt și povestea e lucruri atât de wow, încât mă gândeam că mi-aș dori să ascult emisiunea aceasta și următoarea să fie ascultată de cine trebuie. Ne oprim aici. Eu îți mulțumesc frumos. Dar ne oprim așa ca la reclamă, știi? Brusc.
Cu va urma
și trebuie neapărat să ne urmărească și săptămâna viitoare ca să vadă continuarea acestui curs inovativ, cum spuneai, nu doar pentru România, ci și pentru Europa.
Cu drag voi fi alături de tine și de toți ascultătorii Radio Vocea Speranței care urmăresc emisiunea ta.
Mulțumesc mult! A fost alături de noi Mihaela Rusu, domnilor și domnilor. Vorbim despre integrarea persoanelor cu dizabilități în mediul universitar, dar mai multe săptămâna viitoare. Așa cum spuneam, va urma continuarea. Dana Bordeanu și Vali Bogdan, gazele ediției de față, vă mulțumesc pentru atenția acordată. Pe curând!